Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հուլիսի 11-ն է, ադրբեջանական կողմը հիմա էլ Կարմիր խաչից է դժգոհում, գերիները ընտանիքների հետ կապվելու հնարավորություն են ստացել, Թաքուհի Թովմասյանն այլևս չի ղեկավարում խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, միջազգային զարգացումներ, ՆԱՏՕ-ի լիդերները հավաքվել են Վիլնյուսում, Թուրքիան պատրաստ է վավերացնել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրության կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը կրկին փակել է Լաչինի միջանցքում գտնվող անցակետը, պնդելով, որ Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ այն հատող քաղաքացիները փորձել են Լեռնային Ղարաբաղ Մաքսանենք ճանապարհով մի շարք ապրանքներ ներկրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաշինգտոնն աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների շարունակությանը։ Երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը. «Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ համաձայնությունը կողմերի միջև հնարավոր է և անհամբերությամբ սպասում ենք հետագա բանակցություններին արդեն գալիք ամիսներին», նշել է ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնական։ Թուրքիայի նախագահը համաձայնել է դադարեցնել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացի արգելափակումը, հարցի վավերացումը փոխանցելով երկրի խորհրդարան։ Այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսի գագաթաժողովի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ կայացած բանակցությունների ընթացքում, դրանց մասնակցել են Թուրքիայի նախագահը, Շվեդիայի վարչապետը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ «Մենք երբեք էլ չէինք մոռանում, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է», մեկնաբանելով Անկարա և Ստոկհոլմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններն այսօր հայտարարել է Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը և Թուրքիան թե հակասություններ ունեն, թե հարաբերությունների մի հատված, որ համապատասխանում է երկու երկրների շահերին, հատված, որ կարևոր է թե մեր, թե թուրքական կողմի համար», հավելել է այդ Պեսկովը։ «Զարմանալի է, թե ինչ արագությամբ Ֆինլանդիան և Շվեդիան հրաժարվեցին իրենց չեզոք կարգավիճակից», այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Դաշնքի ընդլայնումը անպատասխան չի մնա, «մենք գիտենք, թե ինչ քայլեր է հարկավոր ձեռնարկել Ռուսաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար և ինչպես է հարկավոր ձեռնարկել այդ քայլերը», նշել է Լավրովը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում Ուկրաինան շատ ազդեցիկ ուղերձ կստանա, այսօր հայտարարել է Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով այդ ուղերձի մեջ է մտնելու հավաստիացումը, որ Ուկրաինան մի օր անպայման կանդամակցի Հյուսիսատլանտյան Դաշնքին։ Աբսուրդ կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն այսօր Վիլնյուսում մեկնարկած գագաթաժողովի ընթացքում չհրապարակի Ուկրաինայի անդամակցության հստակ ժամանակացույցը», Telegram-ի իր ալիքում քիչ առաջ գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով մեջբերում «աննախադեպ և աբսուրդային է, երբ սահմանված չեն ոչ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ հրավիրելու, ոչ էլ անդամակցության ժամանակացույցերը»։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գազի փականը նախ միացվում, ապա անջատվում է, մի օր պահանջում են բետոնե արգելապատ նշներ տեղադրել, դնում են, հետո հանում, մի օր թողնում են անցակետով անցնեն բուժվելու համար Երևան շտապող հիվանդները, մի օր չեն թողնում։ Ադրբեջանական կողմը կարծես նկատել է տալիս, որ ամեն բան իր ձեռքում է, ոնց կուզի այդպես էլ կանի, և խաղի կանոնը այն է, որ խաղի կանոններ չկան։ Հիմա էլ մի նոր թիրախ պարզվում է, չարիքը Կարմիր խաչն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը դարձյալ փակել է Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար։ Բաքվից հայտնում են, թե Լաչին անցակետում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներով հուլիսի 1-ին, 3-ին, 5-ին փորձեր են արվել Մաքսանենք ճանապարհով տարբեր տեսակի ապրանքներ տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունը նաև տեսանյութ է հրապարակել։
480 նմրե նշանը նեգլյատ վասյասին սալոնումդա բեյան ուլումամուշ ալտա
հաղորդագության համաձայն Հայաստանից ուղևորվող հայերի կոմից տեղափոխվող պաշտոնական ձևակերպումն է ապօրինի բեռների մեջ եղել են, մասնավորապես ծխախոտ, բջջային հեռախոսների էկրաններ, բենզին։
Չնայած նրան, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնական ուղիներով նախազգուշացվել է այդ մասին, անօրինական գործողությունները կրկնվել են և դրանք զսպելու համար անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկվել,
ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունը տեղեկացնում է, թե հարուցվել է քրեական գործ, անցակետը փակվել է մինչ քնության պաշտպանության ավարտը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դեռ չի արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին, Ստեփանակերտը եւս չի անդրադարձել Հակարիի կամուրջը փակելու Ադրբեջանի հերթական պատճառաբանությանը։ Արցախի իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը համոզված է, Ադրբեջանի համար սա հերթական առիթն էր, Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը կրկին ամբողջապես փակելու համար։
Ակնհայտ երևում է, որ Ադրբեջանը ուղղակի փնտրում էր այդպիսի պատրվակներ, որպեսզի վերջնականապես փակի նաև այդ միակ ճանապարհը, որ տեղամիջոցներ և բժշկական պարագաներ էին ներմուծում։
Իշխանական պատգամավորը շեշտում է, անցակետով որևէ արգելված բան չի տեղափոխվել, ոչ թմրանյութ, ոչ զենք։ Եղածը բենզին է, որ Արցախում սպառման եզրին է, ծխախոտներ, հեռախոսներ, որ հիվանդ հարազատներին Հայաստան տեղափոխած քաղաքացիների մոտ է եղել։
Իրենց համար տեղափոխվող ապրանքներն են, որոնք որ բուժարունները տեղափոխելու ժամանակ իրենց հետ տեղափոխում են Ստեփանակերտից Երևան, Երևանից Ստեփանակերտ։
Լաչինի միջանցքն ամբողջական փակելու Ադրբեջանի քայլին Հայաստանի արտգործնախարարությունը են արձագանքել։ Գերատեսչության խոսնակը գրել է, որ ավելի շատ միջազգային ջանքեր և գործողություններ են անհրաժեշտ Լեռնային Ղարաբաղի 7-ամսյա շրջափակումը վերացնելու համար, էթնիկ զտումները կանխելու համար։ Մեջբերում, Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելուց ի վեր Ադրբեջանը հակառակ միջազգային դատանի որոշման բազմիցս սարքելել է անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տեղաշարժը ներառյալ բժշկական տարհանումը, գրել է Անի Բադելյանը։ Միայն Կարմիր խաչի մեքենաների համար տեղաշարժը Հակարիի կամրջով վերականգնվել էր հունիսի 25-ից։ Մինչ այդ հունիսի 15-ից սկսած անցակետին մոտ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո Ադրբեջանը արգելել էր բոլոր տեսակի փոխադրումները, այդ թվում ռուս խաղապանների համար։ Արդեն գրեթե 1 ամիս է սնունդ ու այլ անհրաժեշտ ապրանքներ Արցախ չեն մտնում։ Հայաստանից նաև ամիսներ շարունակ ոչ հոսանք, ոչ էլ գազ է մտնում Արցախ։ Հունիսի 8-ին Ադրբեջանը վերականգնել էր Կապույտ վառելիքի մատակարարումը, սակայն մի քանի ժամանց կրկին անջատել այն։
Քիչ առաջ Կարմիր խաչից ստացել ենք այս հաղորդագրությունը, ցավում ենք, որ առանց մեր իմացության վարձու 4 վարորդ փորձել են առևտրային նշանակության ապրանքներ տեղափոխել սեփական փոխադրամիջոցներով, որոնց վրա ժամանակավորապես փակցված էր Կարմիր խաչի տարբերանշանը։ Նշված անձինք չեն եղել Կարմիր խաչի աշխատակիցներ, նրանց հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը անմիջապես խզվել են։ Լաչինի միջանցքի երկայնքով մեր աշխատանքը մշտապես և պարզապես մարդասիրական բնույթ ունի, կենսական նշանակության այդ աշխատանքի շրջանակներում ավելի քան 600 բուժառու է տեղափոխվել Հայաստան։ Պետք է, որ այդ աշխատանքները շարունակվեն, մեր գործունեությունը մշտապես փոխհամաձայնեցվում է կողմերի հետ և հազարավոր մարդկանց կյանքի վրա կենսական ազդեցություն ունի։ Այս հաղորդագրությունը տարածել է Կարմիր խաչը։ Շիկաղողի դիրքից առևանգված և Սունգայիթի դատարանի վճռով ազատազրկված երկու հայ զինծառայողները հունիսի վերջին և այս ամսվա սկզբին Կարմիր խաչի օգնությամբ կարողացել են շփում հաստատել ազգականների հետ։ Տխուր վիճակ է, մարդիկ սպասում էին երջանիկ իրադարձությունների իրենց ընտանիքներում, և ահա զավակները հարևան երկրի բանտում են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողներից Հարություն Հովակիմյանի ծնողները այսօր առաջին անգամ նամակ են ստացել Ադրբեջանում բանտարկված որդուց, ում ձայնը 1.5 ամիս է չեն լսել, մի գիր անգամ չեն ստացել։ Հայրը Յուրան պատմեց, առավոտյան Կարմիր խաչից բերեցին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին հաստատեց հունիսի վերջին և հուլիսի առաջին օրերին կազմակերպության աշխատակիցները տեսակցել են Բաքվում պահվող հայերին, ոմանք հնարավորություն են ունեցել կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում 35 հայ ռազմագերի է պահվում։
Որոշակի թվով անձանց դեպքում դրանք հեռախոսազանգեր էին, ինչպես նաև Կարմիր խաչի նամակներ և նախապես տեսագրված ուղերձներ, իսկ վերջին շրջանում երկու հայերին, որոնք ձերբակալվել են մայիս ամսին, իրենց դեպքում կիրառվել են Կարմիր Խաչի նամակներ։
Պայմանագրային հարություն Հովագիմյանն ու ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը ըստ հայկական կողմի մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքեր տանող ճանապարից առևանգվել էին։ Նրանք հաց, ջուր էին տարել դիրքեր եւ վերադառնում էին։ Սումգայիթի դատարանը մինչդեռ 4 օր առաջ հայ զինծառայողներին դատապարտեց 11.5 տարվա ազատազրկման սահմանն ապօրինի հատելու եւ դիվերսիոն փորձի համար։
Հուլիսի 4-ին իր ծնունդներ, հուլիսի 7-ին իր ծնունդներ, հուլիսի 19-ին էլ աղջկաս ծնունդնա, իմ ծննդյան օրը իրան դատեցին էլ 11 տարի 6 ամիս։
Նամակից շատ մանրամասներ չէին ցանկանում պատմել։ Կարճ, կոնկրետ, լավ եմ, կգամ։ Հայրը միայն մի դրվագ առանձնացրեց, շատ էր ազդել։ Որդին գրել է, խանութներից մեկին փող է պարտք, 15,000 դրամ, խնդրել է, որ մարեն։
Նամակում են գրած է, որ ինչ-որ մի խանութի պարտքը առետուրը արե, տարե սալդատներին, բայց տեղ չի ասել, այդ տարա այդ պարտքը տվի, խանութի տերը ասում է, այդ բալա, այդ ապրանքը տեղ չի ասել, ես ոնց փողը վերցնեմ, բայց տրես գրելա, որ փողը տարեք տվի, տարա տվի։
Հունիսի 10-ին տղան պետք է նշանվեր, պատմում է Յուրա Հովակիմյանը ու հույսով սպասում, որ հարսանիքը շատ չի ուշանա։
Հարսանիքներ բերենք։ Ամեն ինչ պատրաստ, որ պետք է գնանք։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակը Ադրբեջանի կողմից երկու հայ զինծառայողների ապօրինի առևանգման դեպքով մայիսի 28-ին էր դեռ դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Միջազգային դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, թե Ադրբեջանը այժմ կփորձի այստեղ բանտարկված իր երկու զինծառայողներին սահմանն ապօրինի հատած Բագերովին եւ սպանության համար դատապարտված Ախմունդովին երկու հայ զինծառայողների հետ փոխանակել։ Պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա։
Ազգային ժողովում իշխող մեծամասնությունը քվեարկությամբ ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհիթով Մասանին զրկեց Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, դեռ 3 ակնհայտ էր, որ նման որոշում կընդունվի, քննարկում էլ որպես այդպիսին այսօր չեղավ։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը չեն մասնակցել նիստին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շնորհակալություն, այսպիսով որոշումն ընդունված է։
62 կողմ եւ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին զրկեց Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Թովմասյանը վերջին ընդդիմադիր պատգամավորն էր, որ խորհրդարանական հանձնաժողով էր ղեկավարում։ Քննարկում, որպես այդպիսին տեղի չունեցավ։ Հիմնական զեկուցող Հովի Ղազարյանը ընդամենը կարճ ելույթ ունեցավ, ներկայացնելով իշխանության հիմնավորումները։ Նրան որևէ պատգամավոր հարց չտվեց, ելույթ չունեցավ, եզրափակիչ ելույթի կարիք էլ չառաջացավ։ Իշխանական Ղազարյանը միայն նշեց, թե Թովմասյանը չի մասնակցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, 46-ից 38-ը բաց է թողել, իսկ դա բացասաբար է ազդել հանձնաժողովի աշխատանքների վրա։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում կայացած 46 խորհրդի նիստերից մասնակցել է ընդամենը 8-ին։ Այսպիսով, ըստ էության, չկատարելով հանձնաժողովի նախագահի իր պարտականությունները։
Իշխանության հիմնավորմամբ Թովմասյանը նաև անտարբերություն է դրսևորել եւ չի պաշտպանել Մարդու արժանապատվությունը այն ոտնահարող եւ վիրավորանք պարունակող հայտարարություններից։
Տարբեր իրավիճակներում, այդ թվում իսկ նախագահության ընթացող հազարավոր նիստերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների արժանապատվության վիրավորման եւ ատելության խոսքի նկատմամբ ցուցաբերել է անտարբեր վերաբերմունք իր անգործունեությամբ նպաստելով դրանց կրկնությանը։
Թագուհի Թովմասյանն առողջական խնդիրների պատճառով այսօր չեր մասնակցում Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից իրեն զրկելու նիստին։ Տարածած հայտարարության մեջ նա նշել է, որ իրեն վերաբերող հարցի քննարկումը իր բացակայության պայմաններում կոպտագույն խախտում է։ Ինչ վերաբերում է իրեն պաշտոնից զրկելու իշխանության հիմնավորումներին, ապա Թովմասյանը նշել է, որ նախ ազգային ժողովի կանոնակարգը չի պարտադրում մասնակցել խորհրդի նիստերին։ Հակադարձելով իշխանության պնդումներին, թե խորհրդի նիստերին չմասնակցելով չի կատարել հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները, ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, այս ընթացքում տասնյակ հանդիպումներ եւ քննարկումներ է անցկացրել, բարձրացնելով թե Արցախի եւ թե Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների խախտված իրավունքների մասին։ Թովմասյանի պնդմամբ իրականում տեղի ունեցածը պարզ քաղաքական վրեժխնդրություն է անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում ներել, որ ես 2020 թվականին դուրս եմ եկել իրենց խմբակցությունից եւ հայտարարել եմ, որ հայրենիք հանձնողների հետ ես ճանապարհ չունեմ անցնելու եւ այդ իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Եվ դուք տեսնում եք, որ ցանկացած այլակարծություն Հայաստանում խեղդվում է բանկարկության, աշխատանքից ազատման, պաշտոնազրկման եղանակով։ Ես ա գնահատում եմ որպես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից քաղաքական անպատժելիության դրսևորում, որովհետև նրանք արդեն հարբել են իրենց անպատժելիությունից եւ կարողանում են իրականացնել ամենաանպատկերացնելին ու մնալ անպատիժ։
Թագուի Թովմասյանն ասում է, թե ժողովրդավարությունը բրենդ հրճակած Փաշինյանը հերթով ոչնչացնում է ժողովրդավարության ատրիբուտները, որոնցից մեկն էլ այլընտրանքային խոսքն է խորհրդարանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ իշխանությունն այսօր զրկեց խորհրդարանին պաշտոնական խողովակներով որևէ տեղեկություն հաղորդելուց, որը կտարբերվի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դիրքորոշումից։
Բոլոր միջազգային գործընկերներին հրատապնամակով ծանոթացել եմ, թե ինչ է կատարվում։ Հայաստանում հավատարմագրված բոլոր դեսպաններին ծանոթացել եմ, թե ինչ է կատարվում, եւ շատ դեսպաններից արդեն ունեմ տարակուսանքի արձագանքներ, որ անթույլատրելի գործընթաց է տեղի ունենում։ Պարզապես իրավիճակն այնպիսին է, որ այլևս անհնար է կամ այլևս անիմաստ է որևէ բան քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ։
Հայոց փաստաբանների համկարությունը այլևս չի դիմանում, դատապարտում է գործընկերների նկատմամբ բիրտուժի կիրառումը եւ ոստիկանապետին փաստաբանության թշնամի կարգում։ Այսօր փաստաբանները եւ իրավապահները նման միջադեպերից խուսափելու եւ դրանք քննելու նպատակով համագործակցության հուշագիր են կնքել։ Բողոքի ակցիայի մասին հաղորդում է Նաիրա Բուլգադարյանը։
Անդեմ ոստիկանական բռնությունների արդեն երկրորդ անգամ գործադուլ հայտարարած փաստաբաններին այսօր ընդունեց ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Փաստաբանական պալատից ոստիկանության կենտրոնական շենքի մոտ քայլերթով հասած փաստաբանների հետ ավելի քան կես ժամ տևած հանդիպումից հետո որոշվեց հուշագիր ստորագրել։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը մանրամասնեց, որ հուշագրով կստեղծվի ոստիկաններից ու փաստաբաններից կազմված հանձնախումբ արձագանքելու ոստիկանների բռնություններին։
Այսուհետ նման դեպքեր եւ փաստաբանների հետ կապված չի լինի նման դեպք։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Ու տարբեր հավաստիացումներ եղան, ու նաև այդ հանձնախմբի ձևավորման գաղափարը, որը քննարկվեց, դրա հետ կապված, որ նման դեպքեր լինելու դեպքում փաստաբանները արագ կզանգեն այդ հանձնախմբին, որի մեջ կլինեն 3 փաստաբան, 3 ոստիկան։
Տևական ժամանակ է փաստաբաններ նահանգում են ոստիկանական բաժանմունքներում իրենց պաշտպանյալների ու փաստաբանների նկատմամբ բռնությունների մասին։ Առաջին միջադեպը փետրվարին էր Էրեբունու ոստիկանական բաժնում։ Ոստիկանները ծեծել էին փաստաբաններ Մարս Պետավաքյանին ու Էմանուել Անանյանին ու նրանց անչափահաս պաշտպանյալներին։ Երկրորդ դեպքը 1 ամիս առաջ էր։ Կենտրոնի բաժնում բռնությաներ ենթարկվել փաստաբան Կարեն Ալավերդյանն ու նրա պաշտպանյալը։ Այս երկու դեպքերով քրեական գործեր հարուցվել։ Կարեն Ալավերդյանը տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալին խոշտանգելու գործով երկու ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, կասեցվել է նրանց պաշտոնավարումը։ Գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Պաշտպանյալիս նկատմամբ խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու համար ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզության բաժամունքի պետը եւ վերջինիս տեղակալը նրանց նկատմամբ հարուցվել ուրեմն հանրային քրեական հետապնդում, ներկայացվել է մեղադրանք եւ որպես խափանմիջոց ընտրվել պաշտոնավարման կասեցումը։ Ամեն դեպքում դա կարող դիտարկել որպես դրական տեղաշարժ գործոնք։
Ոստիկանական բաժանմունքներում տեղի ունեցած բռնությունների մեղավորը փաստաբանների պնդմամբ փոխնախարար ոստիկանության պետ Կարլեն Հովանեսյանն է։ Փաստաբանների պալատն այսօր Հովանեսյանին հրճակեց փաստաբանների թշնամի, այդ մակագրությամբ վկայականը փոխանցելով ոստիկանության պետին։
Պետրիոտները հսկում են Լիտվայի օթային տարածքը հատուկ սարքավորումներով Boeing 747-ը Վիլնյուսի օդակայանում է, այն անվանում են նաև ահեղ դատաստանի օրվա ինքնաթիռը։ Դրանով պետք է փրկեն Ամերիկայի ղեկավարներին, համաշխարհային աղետների, պատերազմների պահին այն կարող է 7-24 ժամոթում մնալ, դառնում է կենտրոն, որտեղից համաշխարհային կոնֆլիկտների դեպքում կառավարվում են երկիրն ու բանակը։ Տեսեք, թե ինչպես են մեզնից վախը ցել, եթե այդ օթանավն են հասցրել Լիտվա, որոշակի հպարտությամբ գրում են ռուսական իշխանամետ թերթերը։ Այո, աշխարհը մտահոգված է, բա ի՞նչ անի, եթե հարձակվել եք հարևանի վրա ու պատերազմը հասցրել Եվրոպայի սահմանին։ Արևմուտքը պաշտպանվում է եւ այդ հարցերը քննարկում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Վիլնյուսեն ժամանել Դաշինքի անդամ 31 երկրների առաջնորդները։ Մինչ գագաթաժողովը արդեն տեղի են ունեցել մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, արվել են մի շարք հայտարարություններ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը շնորհակալություն է հայտնել Յենս Ստոլտենբերգին աշխատանքը շարունակելու համար։ Իսկապես կարևոր եմ համարում Ուկրաինայի այս ծայրահեղ պահին ամբողջ ՆԱՏՕ-ի հարցում դուք շարունակեք ղեկավարել Դաշինքը։ Ձեզ վստահում են, ձեզանից լավ ոչ ոք չգիտի ինչ իրավիճակի ենք բախվում, և այս պատմական պահը Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի միանալը ՆԱՏՕ-ին մեծ նշանակություն ունի, և ձեր առաջնորդությունը իսկապես կարևոր է, ասել է Բայդենը Ստոլտենբերգին։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ևս հանդիպել է Էրդողանին։ Ակնկալվում է նաև Թուրքիայի նախագահի հանդիպումները ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները ժամանելով Վիլնյուս կարճ հայտարարություններ են անում։ Մակրոնը ասել է, որ Ֆրանսիան Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ կտրամադրի։
Et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine.
Դիտարկելով իրավիճակը եւ Ուկրաինայի հակահարցակումը, ես որոշեցի մեծացնել զենքի եւ տեխնիկայի մատակարարումները եւ հեռահար հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, ասել է Մակրոնը, հավելելով, թե կարծում է այսօր կարեւոր է Ուկրաինայի աջակցության, ՆԱՏՕ-ի միասնության եւ վճռականության ազդանշաններ հղել, որ Ռուսաստանը չի հաղթի այս պատերազմը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ընդգծել է, որ Գերմանիան Ուկրաինայի երկրորդ խոշոր սատարող երկիրն է ԱՄՆ-ից հետո եւ ապագայում կշարունակեն աջակցությունը։
Deutschland ist ja nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine und wir werden das ja auch in Zukunft sein. Das gilt dann
Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև Ուկրաինայի անդամակցության հարցին։ Անդամակցության հարցում ակնկալում եմ, որ դաշնակիցները հստակ և դրական մեսիջ կհղեն Ուկրաինային անդամակցության ճանապարհի մասին։ Ես մի փաթեթ եմ առաջարկել 3 տարերից բաղկացած առավել գործնական աջակցություն երկարամյա ծրագրով, ապահովելու լիակատար փոխգործակցություն Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի միջև, սա Ուկրաինային կմոտեցնի ՆԱՏՕ-ին։ Շվեդիայի հարցով նա նշել է, որ նախորդային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, Թուրքիան կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը և Շվեդիան կդառնա Դաշինքի լիիրավ անդամ։ Ստոլտենբերգը անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի միջուկային սպառնալիքներին, ասելով, թե Ռուսաստանի միջուկային հռետորաբանությունը վտանգավոր է և անխոհեմ։
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and reckless.
Մենք դատապարտում ենք Բելարուսում մարտավարական միջուկային զենք տեղակայելու հայտարարությունը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք, ինչ են անում նրանք։ Առայժմ մենք որևէ փոփոխություն չենք տեսել Ռուսաստանի միջուկային տեղակայման դիրքորոշման մեջ, որը մեր կողմից որևէ փոփոխություն կպահանջի, բայց մենք շարունակում ենք զգոն մնալ և իհարկե պատրաստ ենք պաշտպանել ՆԱՏՕ-ի յուրաքանչյուր դաշնակցին ցանկացած հնարավոր սպառնալիքից, հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը լրագրողներին ասել է, որ երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում Ջո Բայդենը հանդիպում կունենա Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ակնկալվում է, որ Վլադիմիր Զելենսկին Վիլնյուս կժամանի հուլիսի 12-ին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը ակնհայտ հակառուսական բնույթ ունի, ուշադիր հետևում են գագաթաժողովին, խորը կվերլուծ են արևմտյան առաջնորդների հայտարարությունները, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվեն սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։
Երեք հաղորդվեց կարևոր լուր, թուրքերը պատրաստ են հավանություն տալ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու հայտին, իմ առաքելությունն է գտնել քաղաքական լուծում անցած շաբաթավերջին, ասել է գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամիսներ տևած ծանր բանակցություններից, փոխադարձ մեղադրանքներից հետո ի վերջո Անկարան և Ստոկհոլմը ընդհանուր հայտարարի եկան ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցելու հարցում։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան հայտարարեց Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի, Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի հետ եռակողմ հանդիպման ավարտին։
I'm glad to announce that as a result, President.
Ես ուրախությամբ ազդարում եմ, որ այսօրվա բանակցությունների արդյունքում նախագահ Էրդողանը համաձայնել է հնարավորին սեղմ ժամկետներում Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրությունը վավերացման նպատակով ուղարկել Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով, նա նաև համաձայնել է սերտորեն աշխատել թուրքական խորհրդարանի անդամների հետ արձանագրության վավերացումն ապահովելու համար.
To ensure ratification.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բանակցությունների ընթացքի մասին, սակայն մասներ չի հայտնել, հստակ չէ թե ինչ գնով է փոխել իր կոշտ դիրքորոշումը նախագահ Էրդողանը, որը երակողմ այդ բանակցություններից ժամեր առաջ նորանոր պահանջներ էր առաջ քաշում։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը միջդեռ երեք հատուկ ընդգծում էր Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխությանը, Ստոկհոլմը կարողացել է հասնել առանց հավելի ալզիչումների։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին սկանդինավյան այդ պետությունն արդեն մի շարք աննախադեպ որոշումներ է կայացրել բավարարելու Անկարայի պահանջները։ Ստոկհոլմից ուղիղ պահանջներին Ուգայր Անկարան Շվեդիայի անդամակցության հայտահաստատելու դիմաց ակնարկում էր նաև Վաշինգտոնի հետ ունեցած կնճռոտ հարցերի լուծման անհրաժեշտության մասին։ Խոսքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից F-16 կործանիչների ձեռքբերումն է, որը վերջին տարիներին ամերիկյան կողմը արգելափակել է Թուրքիայի և Շվեդիայի միջև երեքվա պայմանավորվածություններից ժամեր անց Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարեց, որ նախագահ Բայդենը կշարունակի Թուրքիայի F-16 օթանավերի տրամադրման հարցով կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունները։
President Biden has been clear and unequivocal for months that he supported the transfer.
Սալիվանը ընդգծել է, որ նախագահը որևէ վերապահում այս հարցում չի հնչեցրել եւ ցանկանում է առաջընթացի հասնել։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ի երկրները Ռուսաստանը թշնամի են համարում, հետևապես Վիլնյուսյան ԳԳՏՆ ժողովը կանցնի Ռուսաստանի հանդեպ թշնամական ոչով։ Միջդեռ բուն ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում թեժ մարտեր են, բացի այդ այս ընթացքում նաև տեղի են ունենում կասկածելի հանգամանքներում սպանություններ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավարը հերքել է ռուսական և ուկրաինական աղբյուրների տարածած տեղեկություն այն մասին, որ ուկրաինական կողմը կապ ունի Ստանիսլավ Ժիցկի սպանության հետ։ Երեք Կրասնոդարի այգիներից մեկում գնդակահարված Ստանիսլավ Ժիցկինը աշխատել է քաղաքային վարչությունում, իսկ մինչ այդ եղել է Սուզանավերի հրամանատար։ Ուկրաինական աղբյուրները նրան կապում են անցած տարի Վինիցայի հրետակոծության հետ, որի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն սպանության դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցել։ Մինչ այդ ռուսական կողմը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, այս գիշեր հարվածի տակ են Կիևն ու Օդեսան։ Ռուսներն օգտագործել են իրանական 28 շահի տանոթաճու թռչող սարք, որոնցից 26-ը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցվել է։ Ուկրաինական կողմն էլ շարունակում է հակահարձակումը միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Ռուսները պնդում են, թե կարողանում են հետմղել բոլոր գրոհները, նոր բնակավայրեր ազատագրելու մասին Կիևը վերջին օրերին չի հայտ այդն էլ, սակայն պնդում է, թե առաջ է գնում Բախմուտի ուղությամբ և արդեն գրավել է քաղաքի շուրջ բոլոր ռազմավարական բարձրունքները։ ԱՄՆ պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտն իր հերթին նշել է, թե 5 շաբաթ առաջ սկսված հակահարձակման արդյունքում Ուկրաինան ազատագրել է գրեթե այնքան տարածք, որքան Ռուսաստանը նվաճել է վերջին 6 ամսվա ընթացքում։ Հունիսի 4-ից ի վեր ուկրաինացի զինվորականները կարողացել են հետ գրավել մոտ 253 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Միաժամանակ Արևմտյան մամուլը գրում է, թե ուկրաինական հակահարձակումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում, ինչը հաստատում են նաև Ուկրաինայի իշխանությունները, շեշտելով, թե ռուսները կարողացել են լավ պատրաստվել հակահարձակմանը և ականապատել են հսկայական տարածքներ։ Ճակատում Ուկրաինայի ռազմական առաջընթացի հնարավորությունների պատուհանը քիչ թե շատ կփակվի այս տարվա վերջին, հայտարարել է այսօր Չեխիայի նախագահ Պյոտր Պավելը ՆԱՏՕ-ի ԳԳՏՆ-ժողովում։
Այն ամենը, ինչ ձեռք կբերվի մինչև այս տարվա վերջ, կդառնա բանակցությունների մեկնարկային կետ։ Մինչև 2024 թվականը մենք կտեսնենք նաև Ուկրաինային մեծ քանակությամբ զենքերով զանգվածաբար աջակցելու պատրաստակամության հերթական անկումը։
Պետր Պավելը մինչ քաղաքականություն մտնելը ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան գեներալ էր։ Մինչ այդ, սակայն, ուկրաինական կողմը շարունակում է ստանալ հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են թիրախներ խոցել 250 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր խոստացել է Ուկրաինային տրամադրել Սկալփ հեռահար թևավոր հրթիռներ, որոնք Storm Shadow թևավոր հրթիռների ֆրանսիական տարբերակն են։ Ավելի վաղ մայիսին Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային հանձնեց Storm Shadow առաջին հրթիռները։ Կրեմլը արդեն քննադատել է նախագահ Մակրոնի այս որոշումը։
С нашей точки зрения
ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской страны.
Самер Тесанкюнит схал ворошум է հղի հետևանքներով ուկրաինական կողմի համար, քանի որ բնականաբար դա մեզ կստիպի հակակայլեր ձեռնարկել.
Voice. Dmitri Peskov-ի խոսքով դա չի ազդի ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա, նման մատակարարումները միայն բարդացնում են Ուկրաինայի ճակատագիրը, պնդում է Կրեմլի խոսնակը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։